осыны меңгеріңіз. Осы Таурат заңы кітабында жазылғандардың бәрін сақтап, орындай алуың үшін оларды аузынан тастамай, күні-түні оқып, солар туралы ойланатын бол. Сонда ғана өркендеп табысты боласың. Йешуа Нунның кітабы 1-ші тарау 8-ші аят. 70 жыл бойы Құдай сөзін зерттеп, уағыздап, үйреткеннен кейін менің атам Дафилд ауруханада өлім аузында жатқан болатын. Ол маған өзінің келі кітабын қасында отырып, оқып беруімді өтінгенде мен: «Ата, бірақ сіз бұл үзіндіні сөзбе-сөз айтып бере аласыз ғой» деп ойладым. Ол өзі жақсы көрген және жақсы меңгерген сөзді тыңдағысы келді. Бүгінде көп адамдар келі кітапты меңгеру деп атауға болатын кез келген нәрседен алшақ. Көптеген сенушілер келі кітапты жеңіл түрде оқиды. Мүмкін қандай да бір келі кітапты оқу жоспарымен оқиды, немесе видеолар көру арқылы, немесе белгілі бір бағдарламаларды тыңдайды. Қаншалығымыз Құдай сөзін оқуды өмірлік мақсат еттік? Доктор Марф Уилсон: «Біз келі кітаптың бізді үйрететін туралы айтамыз, бірақ ол бізді үйретпес бұрын біз оны меңгеруіміз керек. Біз мұны қалай істейміз?» Доктор Уилсон: «Бірінші қадам заттардың келі кітапта қай жерде орналасқанын білу. Бұның бәрін білу үшін өмір бойы келі кітапты меңгерумен айналысу керек. Ал келі кітапқа ең жақсы түсініктеме жасайтын кітап бұл келі кітап. Мен қайран қалып тыңдайтын сенуші адамдардың барлығы келі кітапты зерттеп, жиі оқитын адамдар болғанын енді түсіндім. Олар келі кітапты күнделікті меңгеруді өмірлерінің мақсаты қылған, және сол арқылы олардың өмірлері күрт өзгерген».